Vienas faktas – daug tiesų. Tarp kabučių. Skanus pokalbiai apie tai, kas tikrai rūpi tau. Daug balsų ir nuomonių. Mano kultūros pasaulis. Vienoje vietoje. Tarp kabučių. Kiekvieną penktadienį po 14 valandos. Laida kartojama šeštadieniais 19 valandą.
Labadiena, brangus FM 99 klausytojai, prie mikrofono Eglė Malinauskinė. Ir šiandien aš kviečiu susitikti su ypatingu žmogumi, alytiškių pasaulio ambasadoriumi, rašytoju, meno kolekcininku, garsiu Niujorko kineziterapeutu. Na, daug kaip galima pristatyti žmogų, bet turbūt nesuklysiu sakydama, kad tiesiog labai įdomiu žmogumi, Samueliu Tacu. Labadiena.
Labadiena, Alytau.
Gerbiamas Samueli, iš tiesų galvojau, kaip jūs pristatyti ir nesugalvojau, kaip sutrumpinti tą aprašą apie jūs, kaip jūs pats labiausiai mėgstate save pristatyti?
Dzūkas iš Alytaus, ką daugiau pasakyti, nežinau, man atrodo, kaip pasakyti, kad alytiškis dzūkas, tačiau viską pasakyta.
Puiku. Ar ilgas šį kartą jūsų vizitas Lietuvoje?
Nu, aš kaip stengiuosi, kad būtų ilgesnis. Bet vis tiek, kadangi aš da taip, kaip sakant, dirbu, nors turėčiau teisę būti jau pensijoje, bet sodra man nesutinka mokėti, reikia man dirbti, suprantate, tai aš dar dirbu. Ir būt visuomet, kad yra galimybė savaitį, o dviem aš atvažiuoju į Lietuvą.
Jūs gyvenate Niujorke, tiesa?
Taip, dabar gyvenu Niujorke, teisybė.
Na, jeigu aš klausčiau jūsų apie kelionės į Lietuvą, kai jūs grįžtate į Lietuvą, ar galėčiau klausti, kokius jausmus pirmiausiai jums sukelia kelionė, nes juk čia yra jūsų gimtinė?
Čia aš gimęs, nors aš gimęs Kaune, bet visi mano metai, brandimo metai, praėjo Alytui senamiesi Maironio Birutės Tampas. Ir mokiausi, reiškia, daugumoj antroji viduriniai mokykloje.
Aš prisipažinsiu, aš irgi antroji viduriniai mokiausi.
Seminarikiai, kaip mes sakydame,
taip? Jūs turbūt seminarija, aš mokykloje, o dabar jau gimnazija. Va, koks virsmas tos mokyklos, ar ne?
Bet mes vadinome, kur tu mokiausi, seminarikiai. Buvo viskas aišku, kur tas seminarikiai. Patys geriausi mano gyvenimo laikai. Da, mes, reiškia, ten su savo draugais, neišskiriamais, kaip Gramatskų, Kunčinų ir Jesionių, mes per pertraukas ten bėgiodavome po kalidorių ir visą laiką išdykaudavome.
Kai jūs sugrįžtate į Alytų, ar turite galimybę dar susitikti su savo jaunystės, vaikystės draugais?
Nu, tai čia pagrindinis dalykas, susitikti su mano draugais, su kuriais aš, kaip sakant, praleidau gražiausias dienas. Nuo miesto sodą ir, reiškia, mokykloje sklepe grodamas dūdų orkestrą ir sekmadienis grodamas mokykloje antram aukštė šokius. Tai tas maloniausias laikas man buvo.
Ir ruošiuosi šiam pokalbiui, galvojau, aš jūsų tiek daug norėčiau visko paklausti, kad niekaip neužtektų eterio laiko. Tad galbūt klausčiau jūsų, Samueli, pirmiausiai apie knygą Triguba gyvenimą, kurį jūs pristatote skaitytojams. Ar aš galėčiau jūs šiek tiek pacituoti?
Prašau.
Man norisi, kad laikas skirtas kitų žmonių istorijų skaitymui nebūtų praleistas veltui. Tikiuosi, kad mano biografijos skaitytojai nesijaus nuvilti. Ar tuščiai išvaistę laiką, knygoje labai atvirai nuo širdžiai prašau viską, ką per savo 70 metų mačiau, supratau, išsiaiškinau, sužinojau ir apie tai, ko galbūt niekada nepavyks suprasti. Tai, Samueli, kai perskaičiau šiuos jūsų žodžius, aš tikrai, žinokit, pirmą kartą turbūt susimaščiau, kad esu skaičiusi tiek daug knygų, kurios tiesiog surijo mano laiką, bet nieko nepraturtino, nieko nepapildė mano gyvenimo, išgyvenimų ir taip toliau. Ir aš tikiu, kad tokių žmonių tikrai yra ne vienas ir tikrai yra labai svarbu pasirinkti tinkamą knygą ir skirti jai tinkamą laiką, tad negaliu jūsų ir nepaklausti, apie ką jūs savo knygoje rašote, kaip ir perskaičiau, čia sudėjote 70 savo metų.
O, Dieve mano, čia labai jūs gražiai pasakėte, nes iš tikrųjų aš sakiau tą knygą, jeigu aš sutikau rašyti su Inga Tai aš sakau, aš nenoriu, aš nieko tokio nepasiekęs didelio, kad galėčiau girtis. Bet aš turėjau, man pasisekė išaugti čia Lietuvoje po karo. Po to man pasisekė, labai pasisekė gyventi Jeruzalėje, pačiame švenčiausiame mieste pasaulyje. Nu, po to vėl man pasisekė, aš čia neplanavau, čia taip išėjo, kad aš apsigyvenau pasaulio sostinėje. Ir tikrai New York'as tai pasaulio, taip jie sako ir taip visi sako, kad čia pasaulio sostinė, New York'as. Ne Amerika, bet New York'as. Ir taip atsitiktinai aš norėjau pasakyti žmonėms, ką apsimoka daryti ir ką neapsimoka daryti. Aš manau, kad reikia suprasti, kaip tas griūvantis, pūvantis kapitalizmas gali būti malonus ir gali būti labai naudingas. Kaip tas, tai reiškia Amerikoje, kaip tas socializmas, neblogas dalykas, bet taip savo. Nu, o jau apie tą komunizmą, tą šviesų komunizmą, tai mes daugumoje mes pergyvename jį ir tikriausiai mes laimingi, kad mes iš jo ištrūkome. Bet vis tiek yra dalykų, kuriuos verta prisiminti ir pasimokyti. Mhm. Ir būt aš reiškia, bandau pasakyti, kas buvo, ką mums verta paimti iš tų trijų santvarkų.
Tai turbūt todėl ir yra tas trigubas gyvenimas, ar ne, tas pavadinimas? Todėl
tai trigubas gyvenimas, teisingai. Teisingai, čia labai toks tinkamas, man atrodo, pavadinimas. Reiškia, Lietuva, Izraelis ir Amerika, kurios labai, labai skirtingi, bet žmonės tie patys, aš sakau, visiems savo pacientams, visi mes turime tuos pačius kaulus, tuos pačius raumenis, tuos visus ir vidinius organus ir galų gale, kad gyventi sveikai, nu, pangas mano toks reiškia, šauksmas yra, kad kaip gyventi sveikai ir patogiai. Tai reiškia, visi tie patys, ar juodaodžiai, ar geltanodžiai, ar balti žmonės, ar nesvarbu, jie musulmonai, ar jie katalikai, ar jie žydai, nesvarbu, visi tie patys. Jokiais būdais aš nematau skirtumo tarp žmonių. Pas mane yra geriausių draugų čia Lietuvoje, pas mane yra draugų Izraelyje ir pas mane yra draugų Amerikoje. Pas mane yra tokių žmonių, su kuriais nelabai norėčiau draugauti, bet kokioje šalyje neturi reikšmės.
Žinot, Samueli, aš klausau jūsų ir galvoju, kad turbūt yra ta knyga, sakyčiau, tokia jūsų išminties knyga, kai jūs dalyjate savo išmintimi, savo gyvenimo patirtimi ir tai, kad na, norisi gyventi sveikai ir patogiai, tai turbūt ypatingai kiekvieno žmogaus, kuris jau skaičiuoja gerokai daugiau nei, sakykime, 40 metų ir kuo toliau, kuo jie vyresni, tuo didesnis noras yra gyventi sveikai ir patogiai. Na, turbūt Lietuvoje mes žinome, kad situacija yra pakankamai sudėtinga vyresniems žmonėms, bet gi jūs savo knygoje, aš nebejoju, kad galite suerzinti nemažai verslininkų, nes jūs sakote...
Ypatingai, aš apie sveikatą, aš kalbu, kad jeigu mes žinome, mes patys galime padaryti, kad mes būtume sveikesni. Bet mums reikia žinoti. Ir suprantama, mums reikia į tą įdėti laiko. Nu, kada jau žmogų, aš tikiu, jisai visgi sodra jam trupučiuką padeda, tai jisai turi daugiau laiko ir skirti tą dėmesį sveikatai. O suprantama, tie, kuriems 40 metų, irgi labai svarbu jau pradėti galvoti apie senatvę. Mm-hmm. Ir pradėti rūpinti sveikatą jau tada. Nu, o dar aš kalbu taip pat, kaip mamytės negadintų vaikų visokiais nereikalingais užsiminimais sveikatą žalinamais dalykais.
Ką ir jūs turite omenyje?
Turiu omenyje, sakysim, paprasčiausią dalyką, kad visos mamytės, reiškia, stumia mergaitės į baletą, or į gimnastiką, sportus, kurie taip atnesa žalą. Aš jums pasakysiu net tokią dalyvą. Aš susirinku dabar su daug mano draugais, kurie buvo Lietuvos čempionai ir kurie buvo labai aktyvūs sportininkai. Taip, mes, nu, krepšininkų pas mūsų Alytuje nebuvo. Bet visokio kitokio sporto labai buvo rimtų žmonių. Ir aš matau, kad tie, kurie neužsiminėjo sportu, jie sveikesni. Mums lietuviškas žodis, dulkino smegenis. Nežinau, gražus įsireiškimas ar ne?
Nelabai.
Tai atsiprašau. Atleis man.
Taip.
Mano, kad sportas tai nesveikata. Fizinis aktyvumas tai sveikata. Ir kada mes einame siekti rezultatų, tai jau čia nesveikata. Kada mes norime tapti milijonieriais per savaitę ar per metus, čia jau blogai, jau čia, kaip sakant, mes degame. Bet jeigu mes rimtai dirbame, suprotingai dirbame, mes kapitalizme, mes galime uždirbti. Jeigu mes užsiminėjame fizinių aktyvumų, mes krauname savo sveikatą. Ir aš bandau toje knygoje truputį paaiškinti paprastai, kodėl taip. Nes aš žinau, kad kokios daugumoj nuomonės yra, kaip išturtėti ir kaip būti greitam, stipriam. Bet čia neteisybė. Žmonės, mes žinome, kad patys laimingiausi žmonės yra, pasakysime, statistika, sako, Meksikoje. O jie juk labai bėdni. Bet tikriausiai jie moka kaip džiaugtis su tuo vienu doleriu. O kas iš to, kad Amerikoje yra ten tų milijardierių daug? Jie juk nelaimingi visi.
Čia turbūt yra žmonių šaknis suvokimas, kultūra. Vien pasižiūrėjus į tai, kaip jie šoka, kaip jie valgo, kaip jie juda nuo mažų vaikų, sakykime, net į tokį kultūrinę plotmę pažiūrėjus, į jų dainas, į jų muziką, į jų judesį, jau gali palyginti ir suprasti, kad jie gyvenimo džiaugsmo natūraliai turi daug daugiau negu kad, sakykime, mūsų kraštų žmonės. Ar aš neteisi?
Teisingai, iš to judesio, nes mano specialybė domo judesys. Ir iš to judesio mes galime spręsti, iš to šokio, primityvau šokio, mes galime spręsti apie žmogų, kaip jisai. Kada ateina pas mane, aš dirbau tų didžiausiamis pasaulio šokėjomis ir šokėjais. Jie neturi sveiko slankstelio, jie neturi sveiko raumens, viskas pas juos skauda. Ir jie taip ir sako, kad viena tokia žymė šokėja, šiandien viena žymiausia tokia, Diana Višniova, mano pacientė, aš nekalbu, ką jinai man sako, bet na interviu sako, šio balyt įsigda, viską skauda ir visuomet, o jinai geriausia pasaulio šokėja. Taip kaip jūs sakote, judesiais, o tie šokiai, kuriuos šoka primityvios tautos, čia sveikata.
Natūraliai.
Sakau, eikite šokti primityvius šokius, liaudiškus šokius, o ne tuos baletus ir visokiausius kriudaikus. Aš žinau, čia tėvams, aš kalbu su tėvais. Ir čia neteisybė, kad mergaitė, kuri ten šokėjai, neturi sveikesnė. Čia neteisybė, kad tas sportininkas, kuris žaidžia, nenoriu sakyti tos komandos kokiam lygiai, kad jis sveikesnis. Neteisybė viskas.
Na, aš įsivaizduoju, kad dabar tie tėveliai, kurie leidžia savo vaikus į tą patį baletą, kurį jūs susiminėte, ir profesionaliai sportuoti, dabar turbūt gal piktelėjo ir galvoja, na, ką čia dabar tas žmogus kalba, bet iš tiesų jūs kalbate iš savo profesinės pusės. Aš gal klystu, bet jūs net esate gydęs Lang, garsus pianisto rankas, ar ne? Esate prie jų prisilietęs, ar ne?
Lang, ir Stropovičių, ir Menuchina, visi tie vardai nenoriu, ne parašyta tie visi vardai, bet net tame reikas, kad vardai šiuos neišpoju, jie atėjo pas mane. Teisingai, jie turi didesnės galimybės, jie turi, kaip sakant, laikraščių įsirašoma jų pavardė dideliom raidėm. Bet sveikatos atžvilgiu, net ir gyvenimo džiaugsmo, aš nematau, kad jie laimingi. Nes jie žino, kad galų gale reikės su visku tuo atsisveikinti. O dabar jie miega lėktuvę ir valgo kiekvieną dieną pas kitokius restoranus. Tai kas čia, koks čia džiaugsmas? Koks čia džiaugsmas, jeigu tu neini miegoti ir tu žinai, kad tu turi tiek pinigų, kad užtektų gyventi dar 1000 metų, o juos nėra kam palikti, nes tavo vaikai narkomanai, tavo žmona irgi neaišku, kur randasi. Jūs suprantate, tu eini miegoti, tu negali užmigti, bet tu taip dirbai, taip rizikavai, uždirbai tiek pinigų, o dabar galų gale, tai ką, nuo tavo vardų pastatys mokyklą ar ligoninę, nu, tai ką tau bus lengviau dangui? Netikiu.
Čia turbūt pagrindinė mintis yra įvertinti, kad viskas turi savo kainą, ar ne?
Teisingai, viskas turi savo kainą. Ir kartais ta kaina neverta. Neverta eiti mums kartais ir daugumoje pas žymų profesorių ir mokėti daug pinigų už tą vizitą. Neverta, ne visuomet. Reikia mums surasti kaimo daktarėlį, o gal net kokią nors bobutę, kad jiems duotų kažkokį tai lapelį, kažkokį tai arbatą. Jinai mus gali geriau pagydyti, negu tas didelis profesorius.
Tarp kabučių.